7 листопада 1955 року. Мої любі й найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, пересилаю вам мої найсердечніші поздоровлення і бажаю вам багато щастя, доброго здоров'я, хороших успіхів в житті та праці. А зокрема, любим синам бажаю прекрасного росту на утіху мамі й татові. Дорога Надю, 2 листопада я переїхав на перше старе місце і на превелику радість тепер разом з Яшою, лиш не в одному бараці. Новинок цікавих нема. Від учора трішки повіяло морозом, бо до цих пір було тепло. Листів, мабуть, скоро мати не буду. Інші можуть повернути, а може й з великим опізненням і одержу. Головно, рахую на ті, що вийшли на новий адрес. 392-1-3. На новому місці улаштувався на старій шахті «Покро». А працюю багато легше, як на попередній, звідки ля вирвався якось сам. Із заробітками, правда, поганенько, але хрін з ними, аби менше на руки. Колись надолужу і на гроші. Віршів тепер не пишу, і нема вас чим від серця потішити. Цих 9 місяців такі видаються довгими, що аж страшно подумати. Боже, як би скорше при доброму здоров'ї побачитися з вами, рідними і дорогими. На ваше останнє фото завжди дивлюся і не можу надивитись. Усі мені завидують, що маю таких хороших синів і молоду дружину. Як приємно чути похвали навіть від чужих людей, які тут ні при чому. Горджуся своїми любими синами і доброю дружиною, що так старанно піклується діточками». Вчора зустрів Степанюка Івана. Жив навпроти Синтеклії. Він мене не впізнав. Каже, що постарю на 15 років. Дивився на фото і аж скрикнув. «Ну, Надя!» Не знаю, що він тим хотів сказати. Я його ніяк не пізнав. Переписується з Андрієм і показував з нього фото. Тут десь і донька з Хрінник недалеко, яка йому говорила, що я тут десь кручуся недалечко по лагерях. Іван безконвойний і говорить, що живе не згірше. Мушу одначе сказати, що він гораздо молодший від мене, одначе виглядає мізерно і старкувато. Скажи, як світ, чи то пак люди, міняються? Я вже жартуючи говорю часами, що мене можуть жінка й діти не впізнати і проженуть з дому, як несподівано заявлюся. Дай Боже жартувати, аби не хорувати, як приказую. Але я тобі, дорогенька, щиро признаюсь, що ані трохи не гризуся своєю старістю, бо знаю, що яким би я не був, то моя дружина і мої сини будуть мене шанувати. Не тому, що я здобув для вас багатство чи славу, а за те, що я вас люблю, як ніколи і нікого в світі, що доля здорово наглумилась над моєю супружою і батьківською любов'ю. Про це ти, дорога дружино, і ви, мої любі сини, саме прекрасно знаєте і вашими чистими душами відчуваєте. Якщо Богу угодно, то ми ще хоч трішки заживемо щасливим сімейним життям, як ніхто. Сьогодні в нас проходило свято Октября. Оркестра грала гімн державний і був прочитаний реферат святочний. Словом, як на волі, зміни зайшли великі, але тут приходиться марнуватися, як останньому грішникові десь у пустині, далеко від рідного краю і рідних. Все це не веселить, а гнітить мою душу. Але що вдієш, приходиться миритись, адже я тут не один. Пишіть, мої любі й дорогі, бо тільки й радості, що ваші теплі, рідні слова. Вони лиш розігрівають моє холодне серце і оживляють святі надії на краще майбутнє. Самотою не варто жити на цьому білому світі. Щирі поздоровлення усім нашим рідним. Цілую вас, Надю, Ромцю й Володю, кріпко й солодко. Ваш Юстин. 22 листопада 1955 року. Добрий день, дорогий Юстине. У перших словах щиро тобі дякую за твого довгожданного листа. котрий я сьогодні одержала. У перших словах щиро тобі дякую за твої довгожданні листи, котрі я сьогодні одержала. Один був написаний 4 листопада, а другий – 7. Дорогий Юстине, останнього твого листа була одержала 2 листопада і аж до сьогодні не мала ніякої вістки. Та цей мій лист вернувся з написом, що адресат твій був. От я чекала листа з нового місця. Дуже перегризлася, що так довго не мала листа, бо не знала, що з тобою. Ну, слава Богу, що все йде до кращого. Кажеш, що біля тебе є багато наших людей, в тім числі побачив Івана Степанюка. Це теж приємно побачитися із добрими людьми. Ми живемо, можна сказати, непогано. Взагалі в нас тепер по магазинах і на базарі є всього доволі. Хліба в магазинах, бери скільки хоч, білого і чорного, усякі булочки. На базарі ціни теж упали. Сало найкраще – 30 карбованців кіло, масло в середньому теж 30 карбованців кіло, молоко – 3 карбованці літр, м'ясо свинина – 15-16 карбованців кіло, баранина – 14 кіло. І всього є доволі. Словом, усього є, аби гроші. Я із Москви не маю ніякого твіта, але я думаю, що до Нового року повинно бути. Питаєш, як я підготовилася до зими? Узутися і одягнутися? Можна сказати, що є у що. Дров трохи маю, а ще куплю торфу, та й буде. У нашій каютці зимою дуже тепло. Дорогий Юстине, кажеш, що думаєш, якби купити костюм хоч поганенький? Це то правда, но поки що... То як маєш гріш, то підкріпляй своє здоров'я, купуй чогось лучше з'їсти, а навесні, як будеш мати змогу, то прийшлеш мені зо 200, а я доложу своїх і можна купити хоч дешевого костюма. Дуже жаль, що я у 52-му році мусила продати твого костюма і платити за квартиру по 100 карбованців на місяць. Про це я тобі тоді писала. Но ти тим не журися. Як будемо здорові, то все ще наживемо. Юстине, щось ти не пишеш, які кіно дивишся. Чи, може, тепер не ходиш в кіно, бо я то жодної картини не пропускаю, які йдуть у нашому кіно «Партизан». Вчора дивилася картиною під назвою «Кохання жінки». Юстин, я тими днями усе чекала від тебе вісточки, і ніяк не було. От я цю ніч почти не спала, усякі думки находять, і сьогодні врану ходжу така сумна і лиха на своє життя. Думаю, що я таки зовсім лишня на тому білому світі, і от ходжу, і робота не бере, аж у 2 часи дня приносить почтальйон аж 2 листи. Ох, наскільки мені стало відрадніше. Цілуємо тебе міцно. Я, Ромцю, Володя, до побачення. Надія. Листопада 1955 року. Наша Оля поки що то живе і робить на старому місці, но не знаю, де ще її судьба поверне. Тепер все чекає Оленки і ніяк не може дочекатися. Життя Олі незавидне. Олі життя, то могло б до цих пір трохи змінитися, но у неї характер то дуже острий. Таких людей то треба пошукати. На одне то добре, а на іншу сторону то й погано. От Оля така, нехай вона когось любить до безтями, а вдруге її та особа щось зробить чи навіть скаже не в такт, от у неї вся любов зникає, а появляється сама найгірша ненависть. І вона з тією особою не хоче навіть і зустрітися на дорозі. А тепер знайти чесного чоловіка то дуже трудно. І от я не знаю, як Оля зможе жити з чоловіком, як не змінить свого характеру. Дорогий Юстине, ти кажеш, що постарів за цих 7 років нашої розлуки. Це для нас не має значення, що ти старий, аби лиш Бог дав здоров'я і щасливо повернув до нас. Володя прийшов із школи, А я кажу, що уже є від тата письма. А він питає, ну що тато пише, чи довго йому там бути? А я й повторюю твої слова, що ще 9 місяців. От мій Володя як закричить, ура, ура, наш тато скоро буде вдома. Наш Володя то дуже чудило. Він до всього мусить приспівати або приказати. От Рома так не вміє. Андрій до нас пише і прислав Лесі 2 фотокарточки. Пише, що 5 листопада 55-го року він уже безконвойний і обіцяють, що скоро він буде щитатися як на висилці. Дадуть квартиру і як схоче, то може сім'ю требувати. Каже, що вже багато потребували і живуть там непогано. Сьогодні получила від Кузьми. Пише, що робить бригадиром на кирпичному заводі. Каже, що і мене хотів би забрати до себе, але там далеко до школи дітям. Володя, як прочитав письмо Кузьми, то каже, що я поїду з Олею, а до школи буду їздити на лижах. Ну, але що ж малому, аби їхати. Осінь була дуже тепла і гарна, а на Михайла потрусив сніг, а тепер мрячить дощ. Ну, кінчу, будь здоров, цілуємо тебе міцно. 26 листопада 1955 року. Дорога я дружино і мої любі сини, зачну від погоди. Прямо диво, що у нас ще й досі зими нема. Це вже другий рік наш брат відчуває велику ласку від казахстанської природи. А в тамті роки вже з половини жовтня морозила зима до кісток. Ну і за це слава Богу. Дуже радий, що в тебе, дорога Надю, все обладнано на зиму. Ось лиш не написала, як у тебе справа з опалом. Мене цікавить ще одно. Чи ця напівземлянка на зиму дуже мокра, чи не дуже? Вистерігайся біля сирих стін ставити ліжко. Став, бодай, посеред хати. На старі порядки і красу не звертай уваги. А бережи здоров'я своє і дітей. Ти торкнулась питання, яке я мимоходом зачепив у попередніх моїх листах. Де і як нам жити після мого звільнення і повернення до вас? Воно хоч наперед забігати не годиться, але живий, живе гадає. Впереді більше як півроку. Багато змін не зайде в нашому житті, як будемо живі і здорові. Заздалегідь хвилюватись тим, що труднувато буде мені віднайти відповідну роботу, це неправильно, ти думаєш. Я хоч людина освічена, але ніколи в житті не погоджував жодною простою роботою, за винятком, що ніколи не був і не буду слугою-наймитом у якогось пана. А тому для мене роботи буде аж забагато, починаючи від сторожа і колгоспного чабана, аж до письменника включно. Я написав пару віршів не так для проби, як від нічого робити в цих умовах. Я колись, і то серйозно, пробував свої здібності і талант в драматургії, писав п'єсу, критики судили прихильно, а за ті пережиті часи в мене стільки скопчилось у душі кричущих тем, які просяться під перо й на папір, що навряд чи за своє уже коротке життя мені вдасться хоч частину все це передати в пам'ять майбутності. А тому посада моя – це в першу чергу моя творча літературна робота. Безумовно, що винагорода видавництва за книжки забезпечить нам наші скромні життєві вимоги. На мою думку, це непередбачене життєве і хвилююче питання відпадає. Кажеш, що хто маже, то й їде? Це стара правда, чи радше кривда. Для бідних вона, здається, за всіх часів була приблизно однакова. Я ж до цього змалку привик, а направить лихо зможу кожної хвилини. Головно, де жити, на заході чи на сході України? Я рішив примоститись десь поблизу промислового центра, біля Дніпропетровська або Харкова, а можливо і на Донбасі, або в Кривому Розі, як шахтар. Чому я хочу раз назавжди розпрощати з рідною Волиню? Люд Волинський мене морально не задовольняє. Він ограничений в кругосорі і добредоти егоїстичний, себелюбивий, низькокультурний і безхарактерний. Ось чому я хочу сказати не до побачення, а будьте здорові. Рівно ж важним є і це, щоб синам легше кінчати вищу школу, їм необхідно жити десь поблизу визначного культурного центру. А Рівне – це обласна дірка, та й тільки. Говорю, що це лише хороші заміри і планування, а як в дійсності воно буде, трудно предугадати. Одначе хвилюватись цим не слід, ані трішки, ні тобі, ні мені. Ти, Надія, не будь дитиною. Чому ти мені дорікаєш, що я працюю в шахті? Я тобі говорив і ще говорю, що мені в шахті найкраще, найлегша робота, а зачетних днів найбільше. Ну що ще треба? На гроші не лечу, обійдусь і без них. А тих 50-70 карбованців мені хватить на цукор. Харчуюсь на больничному харчуванні, так що докуповувати не треба. А коли охота трохи більш поїсти, то йду до Яші, і тут робимо цілий пир. Кришимо велику цибулину, заливаємо пісним маслом, олією, та їмо аж в носі свище, а потім запиваємо солодким чаєм. Ну що більш треба? Ти мене вабиш на кіно, а я тобі чесно признаюсь, що мене більш вабить концерт, театр, а кіно чомусь нудить. Мертві люди мене мало цікавлять. Я любуюсь більше раєм, де чую чудові пісні, ніж теревені в кіно. Я їх стільки вже пережив на власному досвіді, що, як ти сама зазначуєш, з усього пережитого була б не одна, а кілька великих кінокартин. Ось чому я майже і не ходжу в кіно, бо там в тісноті і дихать нічим. Шкода серце мучить, бо воно і так слабе, не відворіт. Тобі раджу учащать і добре приглядатись не лише до любовних хвилин людського щастя, а взагалі до правди і кривди людського життя. Ось так коротенько я дав вичерпуючі відповіді на поставлені тобою питання в останніх твоїх листах. Щодо виховання дітей, то це одне з найскладніших філософських питань, а тому воно дійсно для батьків являється дуже трудним. Все ж таки рекомендується дітей виховувати без палки. Ми, селянські діти, обтяжені з малку, навіть тяжкою фізичною працею, пройшли просту школу виховання. Нас лаяли і били. Але це грубо і неправильно. Але дійсність – це лишається дійсністю. Тяжкі умови життя батьків породжують тяжкі і грубі форми виховання. Старайся не бити, а зганити за погані вчинки. Але грубий непослух дитини вимагає і остроти покарання, аби це покарання було справедливим. Ромко і Володя – діти розумні, повинні усвідомити вагу твоїх слів і безапеляційно тебе слухатись. Ось тим часом було б усе. Сердечно дякую тобі і Ромкові за листи, які мене радують і розважають в цій холодній дійсності. Цілую вас, мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю. Кріпко і солодко, найсердечніші поздоровлення усім рідним. Ваш Юстен. Пишеш, що бажаного адресу літературної газети не віднайшла? Та й лихо з ним. Я сам тут поворушуся. Мені легше. 28 листопада 1955 року. Добрий день, дорогий Юстине. Я сьогодні одержала листа із Москви. Дали відповідь на мою просьбу, яку я писала 7 вересня. Пишуть, що діло просмотрено і 15 років зняли, а 10 таки підтвердили. Тепер я думаю, що більше не треба писати, а вже треба відбути і за те хвалити Бога, що хоч 15 скинули. Юстине, я сьогодні одержала від Гані листа. Пише, що поки що немає надії додому, уже безконвойна, робить у совхозі бригадиром. Каже, що написала жалобу до воєнного прокурора, але відповіді ще немає. Оленка пише, що скоро буде вдома. Ще пише, що синдиклія уже вільна і скоро поїде до дітей. Сини, слава Богу, здорові і книжки читають. Володя привик читати тихо, а Рома то горлає на всю хату. Рома читає дуже гарно, як по-українськи, так і по-русски. Дуже завзятий до читання. Я вже й сварюся на нього, щоб так багато не читав, бо ж у його і науки є багато, та ще й Володю провіряє. Пиши, як тобі на новому місці. Я думаю, що хоч трохи веселіше, що є свої люди. До побачення. Надія. 4 грудня 1955 року. Мої любі й найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, шлю вам з далекої чужини мої найпалкіші привітання та бажаю вам доброго здоров'я, багато щастя, прекрасних успіхів у праці та науці. Зокрема, синам бажаю, щоб росли на велику втіху своїм татові й мамі та на славу своєму народові. Сьогодні неділя. Чудово, гарний день, хоч дуже рано встав, десь о 5-й, бо ходив у лазню митися і дещо перепрати. Бач, у загальній пральні нечисто перуть, я бриджуся такої білизни, одначе спати не хочеться. Переутоми не було, бо у суботу нічого не робив, підшуковував кращу роботу. Навіть знайшов, та вернувши в зону, тут мені запропонували в бухгалтерії працювати. Я погодився, бо повні зачотні дні та й гроші непогані. Около 250-300 карбованців в місяць. Думаю ж цю останню зиму перебути в теплі, хоч клопоту багато. Але вовка боятись у ліс не ходити. До справи. Дорога Надю, ти аж надто турбуєшся про моє здоров'я. Я б сказав, що я чуюсь на здоров'ї, та й на силі досить добре, багато краще, як в минулому році. Так що будь спокійна і не бери до серця зайвої гризи. Знаєш приказку, що дуб зразу ламається, а скрипуче дерево дуже довго скрипить і все стоїть на злість поганим людям чи то пак вітрам. Мушу признатись до гріха. 14 червня я було кинув курити. І що ж ти думаєш, мене ця неповна скидка так схвилювала, що я від 7 вересня знову почав курити. Лишні видатки, та й трохи шкідливо, але що вдієш з нервами? Закурю, здається, якось легше на душі. Словом, над цим я здорово призадумаюсь, як би його не курити. Щодо костюма, якого ти продала, то ти найкраще зробила, що в скрутний час продала. У нас ще не те пропало, а відносно харчів ти дуже правильно підмітила. Треба трохи буде прикупляти жирів, масла або сала, бо це тоді, як підзароблю грошей, десь в половині січня 1956 року. З шахтою вповні розчитався. Андрій, безумовно, вийде на вільне поселення, лиш не знаю, коли Ганя до нього поверне. А щодо Лесі, то їй у Сибір спішить нічого, хіба весною схоче відвідати батька. За Ромця й Володя я не журюся, знаю, що мої любі сини і добре вчаться, і маму слухають, за тата не забувають. Тільки Володя щось давненько до мене не писав листа. Надіюсь, що скоро напише, а я полюбуюсь його гарним писаннячком. Лише хай не спішить, як писатиме, та й помилок хай не робить. А ось коли поверну, тоді поговоримо і поспіваємо з Володією. Мені дуже хочеться, щоб Ромцю і Володя навчились грати на акордеоні та на скрипці. Музика – це велика душевна насолода. Та про це подбаємо, як будуть для цього хоч маленькі, необхідні матеріальні умови. Я вірю, що так повинно бути. Коли повернусь до синів, то буду з ними говорити не лише на історичні теми, та й головно на літературні. Побачу, як вони видержать іспит перед своїм татом, старим професором. За фізику, хімію і географію теж буду питати. Адже тепер вік атомної енергії. Привіт і поздоровлення усім рідним. Щиро вас здоровлю і солодко цілую. Ваш муж і тато. 4 грудня 1955 року. Дорога я дружино і мої любі сини, Ромцю та Володю. Вибач, що деякий час я менше писав. Не тому, що лінувався, або не було чим душевно поділитись. Ні, ось чому. Хотілося точно тобі описати, як я влаштувався на роботі, на новому місці. І ще цілий місяць нічого не було певне. Та й зараз ще не зовсім певно. Оце вернувся з канцелярії від начальника. Пропонував зайнятися канцелярійною роботою. по обрахунку робітничих заробітків і так далі. Роботи до лиха, а людей не хватає, бо багато звільняються під амністію. Я дав згоду і пішло до вищого начальства на затвердження. Не мішало б просидіти зиму в теплі, але клопоту, говорю тобі правду, щодо лиха та ще й трохи. Кажеш, що Володя кричав «Ура!», що за 9 місяців тато поверне. А ти йому скажи, що не треба казати «Гоп!», поки не перескочив. Мені залишилось менше, як 8 місяців, але це залежить від доброго здоров'я. Є надії, що можу вийти набагато раніше. На це маю законне право, але в деяких людей я не власці. А я хочу бути чесним і чесно добути свій незаслужений строк. Тепер обставини дуже міняються в кращу сторону, так що надії є. А як воно є, я ось тобі розкажу. Хто відбув 2/3 строку, себто 6 літ і 4 місяці, якщо має увесь строк 10 років, то збирається районний суд і за хорошу роботу та хороше поводження в лагері решту строку скидають з тим, що до кінця 10 літ мусиш тут строїтись на роботу і залишитись у Джесказгані. Нашому братові заключеному це не вигідно. Чому? Тому що коли я добре працюю і маю повні зачоти, то я 3 роки відбуду за рік. А потім я свобідніше вибираю собі місце проживання, а навіть усміхається доля виїхати додому. Ось чому кожен з нас вагається, проситися на той суд чи ні. Приміром, я після 8 місяців можу надіятись вернутися до вас, а коли б мене судили, то я мусив би як вольний і ще мучитись у цій пустині 2 роки. Рідко, прямо, винятково, що суд народний дає право виїзду додому. По тій причині і я сижу тихо, не спішу на суд. А таке, як безконвойка, то цим благом користується багато людей. І вона інтересує в першу чергу молодь, бо їм хочеться до дівчат, а мені немов 5-те колесо у возі. І тут не спішу. Ти правильно підмітила, що я мало інтересуюсь кіном. Бач, у нас картини рідко бувають цікаві, то я волію у цю вільну хвилину поговорити з тобою та з синами. Пишу листи або продумаю якусь тему для вірша. А тепер ж більш думаю про скорий поворот до вас та як його улаштувати як найкраще життя, не так для себе, як для синів. Дуже хотілося б, аби мої сини осягнули вищу освіту, були направду освіченими і розумними людьми. Завтра збираю співаків. Прийдеться на Новий рік виступити з концертом. Хоч мені дуже не хочеться тої замороки, але нема диригента, і мені начальство та співаки жити не дають. Що ж, прийдеться потрудитись на обще благо. Зима з 1 грудня легесенько почала заглядати до нас у гості. Живу з Яшею, як з братом. Щодня хожу до нього на чай, бо в нього 1 кілограм більше, як 10 цукру, а в мене 2 кілограм свій розходую рано і на роботі. Постараюсь в скорім часі щось більше з тобою та з синами поговорити. Добраніч, мої любі. Ваш Юстин. Четвертого грудня 1955 року. Неділя. Вечір. Ранесенько написав листа, і добре, що не кинув ящик, а то був би тебе вдечим зденервував. Я згадав, що вчора ввечері мені запропонували роботу в бухгалтерії, а сьогодні рано довідався, що справи до кінця не полагодились. Чому це вияснювати довго не приходиться? Протекція робить своє нечисте діло. Це віддавна так бувало. Але я тим ані трохи не горюю. Більш матиму часу і з людьми не треба буде огризатись. Це найголовніше, бо всім не догодиш. А фізичної роботи я ні трохи не лякаюсь. Вона якраз пасує на цих твердих харчах для мого жолудка. Як лише не прорублюсь, не напружу мускулатури, то й жолудок починає капризити. Отже, післязавтра приступаю до роботи, бо завтра день Конституції, 5 грудня. Ще маємо відпочинок, вихідний. Щодо роботи, то вона буде різна, так звана підсобно-допоміжна. Щось підвести, перенести, зняти або вложити на візок якусь часть від машини, підштукатурити, навісити двері, зробити полицю та інші дрібниці. Уперто говорять, що лагері розпускатимуть, а людей розселятимуть на вільне поселення. Особисто мене це менше цікавить. Мені бажається чим скорше відбути при добрих зачотах цих 8 місяців та повернути до вас в рідні сторони, побачитися з мамою та з усією нашою родиною, бо тут лишатись навіть за добрі гроші неохота. Цілую тебе і синів, ваш муж і тато. 10 грудня 1955 року. Дорога Надю, перед виходом на роботу одержав твого листа від 28 грудня, в якому ти сповіщаєш про рішення воєнної прокуратури на твою жалобу. Мене це нітрохи не здивувало, на це я був приготований. Питаєш, чи йдуть мені повні зачоти. Чесно тобі говорю, що як я перейшов на общий лагпункт, себто від 20 вересня, увесь час маю повні зачоти, за винятком двох днів, які потратив на переїзд з одного місця на друге. Значить, за вересень, жовтень і листопад заробив около 106 днів. Це більше як 3 місяці, майже 3,5 місяці. А що торкається без конвойки, то це повна єрунда. Я про неї зовсім не дбаю. Є справи важніші. Роздумую над питанням суда по 2/3. Про це я тобі писав. І тут мені вигоди немає. Бо коли звільняють по 2/3, то, по-перше, не беруть під увагу зачотів, які є зароблені. Лише чистий срок. Значить, у мене пропало б більш року зачотів. А по-друге, цих чистих неповних 3 роки треба бути на роботі в Джисказгані. Рідко кого пускають додому. А тому мені, як і іншим людям, краще відбувати строк по зачотах, ніж ставати на суд по 2/3. Ось як справи стоять, як не києм, то палицею. Я ще не рішився, але більш того, що буду кінчати строк по зачотах і в кінці липня 1956 року. Як Бог дасть здоров'я, вийду на повну волю. І тоді ще треба буде старатись перед міністерством, щоб відпустили із Сибіру на Вкраїну. Але про це буде у свій час розмова. А поки що зараз виходжу на роботу в бухгалтерію, значить працюватиму на місці та в теплі. За всі новинки щиро дякую. Біля мене все по-старому. Погода дощова, воно й на душі невесело. Одно добре, що не дуритиму себе надіями. Ось доповняю вечірнього листа ранніми словами і відсилаю. Ознайомлюсь із новою роботою, то напишу більше. Цілую тебе і синів кріпко й солодко, ваш муж і тато. 10 грудня 1955 року. Дорога Надю, на днях я тобі писав, що ніяк не міг улаштуватись на бухгалтерську роботу. Одначе сьогодні прийшов з роботи і мене повідомили, що нарешті начальство погодилось на мою кандидатуру. Отже, завтра міняю сокиру і кірку на перо. Нарешті по 7 роках руки і ноги відпочиватимуть, а дурна голова буде працювати. Заробітна плата понад 200 карбованців і повні зачоти. А зачоти – це найголовніше. Як ти кажеш, все йде до кращого. Але моральних мук в кінці приходиться якнайбільше переживати. Все осточортіло і хочеться, як здається, ніколи вийти на волю і повернути до вас, мої любі й найдорожчі. Ех, де ти бродиш, моя доле, не докличусь я тебе. Тепер тої пісні навіть не люблю, так ця доля мене звела на манівці. Вчора з годинку поспівав з хором, і тут не знаходжу розваги для душі. Все мені відчувається тягарем. Гнатко позавчора переслав мені 50 карбованців. Він на безконвоїці і живе за зоною. Я йому ще й досі не подякував, записку ніким передати. А в Якове щодня вечором п'ю солодкий чай. Найтрішки ознайомлюсь з роботою бюрократа, тоді напишу щось більше. Добраніч, цілую тебе і синів, кріпко і солодко. 12 грудня 1955 року. Добрий день, дорогий Юстине. Новинок у нас нема ніяких, все по-старому. До цих пір було тепло, а від сьогодні повіяв холодний вітер з морозом. Але нам не біда, у нашій комірці тепло. Ти питаєш, чи зимою не дуже сиро в нашій напівземлянці? Ні, не дуже сиро. Зимою воно висихає, а найгірше то весною, то дуже тяжке повітря. Ну нічого, я думаю, що вже недовго так будемо жити. Синочки, слава Богу, здорові, вчаться. Рома з англійської мови має 5. Взагалі я Рому дуже хвалю, що він так старанно вчиться, і ніхто йому ніколи не допомагає ні в чому. Бо ж Володі... То Рома завжди допомагає. Наш Володя – то воєнний чоловік. Коб ти побачив, скільки він має усяких принадлежностів до військового заняття. Вінтовка, пістолет, якого йому Рома зробив із поліна. І тільки має вільний час, то зараз ставить крісло посеред хати, це йому служить за пушку. І от починає стрілянину, сам собі задає завдання. І говорить по-русски, і нібито честь віддає. Єсть товариш командир. Юстин, ти кажеш, що дітей бійкою не научиш? Я... Згідна з тобою, але ж ти і нагадав, щоб дітей виховувати культурно і без бійки, то треба жити в добрих умовах. Отож і основне. А жити у таких умовах, як я, то нема часу панькатися з ними. А саме найскоріше і найлегше прилетів до хати, вхопив палку. То хоч не набив, то налякав. Та й все в порядку. У нас життя багато покращало. По магазинах хліба білого, чорного, усяких булочок, бери скільки хоч. А на базарі теж усе подешевіло. Я від тебе із нового місця одержала оце 3 листа. Сьогодні мої хлопці дивилися кіно «Дим у лісі». Для малих цікаве. Цілуємо. Надія. Грудня 1955 року. Добрий день, дорогий тату. В перших словах повідомляю я вас, що ми всі живі та здорові. Тату, у нас до цих пір не було зими, а тепер ударив мороз. Але я зими не боюся. У мене є добрі чоботи, піджак. Тату, вже скоро скінчиться 2/4, я вчусь непогано. Беру в бібліотеці книги, але в нашій шкільній бібліотеці ще мало книжок. Тату, знаєте, чого Володя до вас не пише? Тому що в нього більше 4, ніж 5. Він має забагато товаришів, і вони його цілими днями кличуть погасати. Володя також бере забагато книг з бібліотеки. Часом граємо в шахмати або шашки. Володя тоді напише до вас листа, коли вийде на 5, а то йому встидно. Ми з Володею часто дивимося на кіно. Вчора бачили «Дим в лісу» і дивимося інші. Тату, ви кажете, чи Володя має здібність до музики? Він здібності має. Він сам хотів, щоб його послали учитись в музичну школу. Але мама не має змоги платити щомісяця 75 карбованців за навчання. Тату, за нас не журіться. Цілуємо вас міцно. Я, Володя і мама. Писав ваш син Роман. 17 грудня 1955 року. Мої любі й найдорожчі, Надю, Ромцю і Володю. Вітаю щиро, здоровлю вас з Новим роком. Ромцеві й Володі бажаю Що найкращих успіхів в науці, щоб вони збагатили свій розум новими знаннями з різних ділянок доступної їм науки, щоб їх запал до науки і в новому році ще більш розгорався в їх молодих серцях, а сталева воля і душевна снага до творчої праці, щоб завжди перемагали усі перешкоди, які зустрічатимуться їм на дорозі життя. Оглядатись назад не приходиться, а згадувати гірко пережити не хочеться, бо притихаюча рана життя хай поступово заживає. Будемо спокійно прямувати в майбутнє, хоч, можливо, крутими і тернистими стежками, з глибокою вірою в краще. Зневірюватись не годиться ні на хвилину, бо це недостойно людини взагалі, а її творчого духа, зокрема. Тепер скажу пару слів про себе та про свою творчу працю. З 9 грудня перейшов з фізичної на технічну роботу, себто зробився на старість, як то кажуть, канцелярійною крисою, щуром. Перегортаю картки грубих книг, слідкую за правильно поставленими цифрами, то знов себе перевіряю. І так в безкінечність з рання до вечора. Не знаю, коли день проходить, і ночі вловити трудно. І ось ці сухі цифри прямо засушують мою душу. Ох, як я їх ненавиджу. Ця канцелярщина, вона недостойна найгіршої праці чорнороба. Це дійсно треба бути бездарою, духово порожнісенькою людиною, щоб любити будь-яку канцелярщину. Словом, через зиму мушу тут перемучитись, а там буде видно. Як не привикну, то перейду весною на іншу працю. Прошу лише уявити собі, що від 7 рано роблю до 10 вечора з маленькою перервою на обід від 12 до 2. Нема вільного часу по-людськи продуманого листа написати, не говорю вже про вільний час на читання книжки, газети чи журналу. А самому щось написати навіть шкода думати, а треба було б щось придбати на перших порах для друку. Адже це, здається, буде матеріальною основою нашого життя. Як хоч, так і скоч. А все не до ладу. А в дійсності людині трудно догодити. А ще тим більше мені. Я змалку, аж до старості літ, вічно був во всіх відносинах вільних, ні від кого і ні від чого незалежним. І це в моїй творчій душі настільки вкорінилось, зрослось з моєю істотою і моїм характером, що я коритися обставинам ні за що не стану. Лиш грубе насильство може на деякий час скувати свободу мого тіла, але душі ніхто і ніколи. Безумовно, що є певні святощі, перед якими людина завжди преклоняє голову, що так скажу, упокорює себе на догоду цих святощів. В першу чергу це сім'я. Обов'язок – один з найвищих батьків – викликати і виховати для майбутності своє людське наслідство, своїх дітей. Це неабияка честь, неабияка слава, це найбільша духова насолода батьків, що власними руками, власною працею, великими заботами викохали свої припишні квіти-діти, що красою тіла і пахощами свого духа чарують живий світ навкруги. Маю на думці людський світ. І так ведеться, і так повинно вестися з покоління в покоління. Хто ламає той святий сімейний закон, той нівечить здоровій основі людського життя взагалі. Він недостойний зватись людиною взагалі. Я про це добре і завжди пам'ятаю. І відкрито кажучи, лише ради цих сімейних святощів вже не раз переніс і переношу нелюдські муки тіла і душі. Інакше я давно попрощав би оцей сучасний диявольський людський мир, що живе під сонцем на цій прекрасній землі. На цім кінчатиму свою дружню розмову з вами. Згадаю лише за погоду. Від 15 грудня прийшла в гості до цього чужого краю сувора зима. Спати трішки холоднувато, мушу вкриватись двома одіялами, а зверху ще й бушлатом та тілогрійкою. а вдень перебуваю в тепло огрітій кімнаті моїй канцелярії, чи як її назвати, сам не придумаю. На здоров'ї чуюсь зовсім добре, рівно ж не голодний, хоч признатись, тут жирів і свічкою не найдеш, зате цукру досхочу. В запасі маю завжди 5-6 кілограмів. Напиши, якщо у вас нема цукру, то я вишлю посилкою, це недорого. 1 кілограм 8 карбованців, а пошта дурниця. Жду від вас скорої і теплої вістки. Ваш Юстин. «25 грудня 1955 року. Добрий вечір. Дорогенька і ніколи не забутня, моя сестричко Надю, дай Боже, щоб твоє одиночество скінчилось. Надю, щиренько тобі дякую за лист і твому синові Володі. Надю, яка я рада, що ти маєш такі гарні, розумні сини. Сестричко, я Олі написала лист вдень і здала, а тут увечір получаю разом два. І прочитавши, зараз сіла і відписую. Надю, як получиш листа, то і Олі дай прочитати, бо я до вас разом пишу. Хоч я добре знаю, що ви і так даєте читати, но чомусь пишу. Надю, от що значить хлопець. Пише, що дядько купить рушницю і буде стріляти лисиці і зайці. Тут є багато ведмедів, лосів, тут велика охота. Тут хто охотує, то має велику прибиль. Ти мені пригадала, як було на глибокій долині. Мені ті дні дуже страшні, бо я тратила свого найдорожчого швагра. А тепер жду побачити і вірю, що побачу. Сестричко, я Олі писала, що може поїду, но сказали увечір тільки що ні, те прекратили. Як получиш, то зараз не відписуй, ждіть мого листа». Надю, як ти будеш писати листа, то напиши, яке Юстинове здоров'я. Тяжко йому, бідному, робити там, но нічого, може, дасть Бог йому якнайлучше. Надю, вже отут кончиться моє мучення. Я Богу дякувати здорова, виглядаю дуже гарно. Навіть хотіла б, щоб ти була така. Тепер тут жити добре, но чомусь не хочеться тут бути. Сестричко, я тебе прошу. Шануй своє здоров'я. Олю, мені тепер не треба нічого, тільки хочу, щоб ти була здорова, щаслива і мала добру волю. Доцю, я як буду їхати, то тільки до Кузьми, а там буде видно, що робити. Олю, я твоїм хазяям написала листочок і вложила з твоїм разом. Олю, я вставила пару коржиків. Держала до сьогодні, попробувала, чи не спортились. Ну ні, і я дуже рада, що ти щасливо получила. Олю, мені Володя дякував за гостинці. Коржики мені вийшли трохи не так, як я хотіла. Але я думаю, що ви знаєте, що то не дома. В нас є багато нового, але я неграмотна і не вмію описати. А як зійдемося, то про все поговоримо. Цілую вас, мої рідні, Надю, Олю, Рому і Володю, Юстинові і всім добрим людям привіт. Наді, Луцькові і його дітям, і твоїй свекрусі. Надю, твоя сестра. Швагрун Ольга, до побачення. Ждіть від мене листа. Добраніч. Ох, хочеться спати. «25 грудня 1955 року. Мої любі й найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, напередодні Нового року шлю вам, мої рідні, з далекої чужини мої найсердечніші поздоровлення та бажаю вам у вашому житті доброго здоров'я, багато щастя і в наступаючому Новому році превеликих утіх, які б насолодили ваші серця та розвіяли назавжди мряку, смутку та горя минулих днів. А в майбутньому, щоб дальший шлях вашого життя квітчався квітами радості і пахощами утіх кожної хвилини сповняв ваші душі. Щоб наші найкращі надії і сподівання стали животворною дійсністю, зійтись всім нам в одній сім'ї та зажити новим щасливим, радісним життям. Дорога моя дружино І любі мої сини, в цей час довгої розлуки з вами мені приходилось пережити великі моральні муки і фізичні терпіння, але в найтяжчих хвилинах мого життя, яке я давно перестав любити і цінити, ви – моя люба і найдорожча сім'я, що рівно ж в тяжких обставинах продовжували боротись за своє існування, моральним теплом своїх слів огрівали моє серце і сповняли мою душу гартом віри в кращу майбутність, чим заставляли мене поборювати безнадійно тяжкі труднощі життя, щоб якось продовжити своє існування для вимріяної зустрічі з вами». І ось ті, здавалось, безнадійні надії починають набирати форм живої дійсності і одухотворювати мене у боротьбі з труднощами. Бо ось-ось і я повернуся до вас, вас пригорну і поцілую та насолоджу свої стомлені очі милим образом ваших облич, а своє серце і душу розважу любою розмовою з вами. Це буде одна з найщасливіших хвилин у моєму житті. Жду її, жду з нетерпінням і пекучою душевною жагою. І ось так в думах і сподіваннях на краще живу і працюю. А працюю від раннього ранку до пізньої ночі. Правда, не мускулатурою рук, а головою. Як я вже згадував у попередніх листах, від 10 грудня я перейшов на канцелярійну роботу, а наприкінці року нагрузки до лиха, повно всяких звітів, зіставлень і тому подібне. Так що в цьому житті лише сьогодні знайшов хвилину вільну написати до вас кілька слів. Правду кажучи, очікував вістки від вас, але й досі ще не наспіла. Вже від тижня зима наступила сувора, але я її не відчуваю. Здається, що в наших рідних сторонах зима не дуже дошкульна, а навіть легка. Так що мої хороші школярі Ромцю і Володя зможуть побавитися в сніжки, якщо не шкода дорогої обуви. Бо ж це вже вони прекрасно знають і розуміють, що взуття треба шанувати, бо мамі ні за що його часто купувати. Новинок особливих біля мене нема і нічим хвалитись. Жду від вас вістки. Щиро здоровлю всю нашу родину, а вас кріпко цілую, ваш муж і тато. 30 грудня 1955 року. Добрий день чи вечір, дорогий Юстине. Здоровлю тебе з новим наступаючим роком, щоб цей 56-й рік приніс нам найбільше щастя, щоб справдилися наші мрії. Дорогий Юстине, я твого листа одержала, у якому ти повідомив, що поступив на легшу роботу в бухгалтерію. Бажаю тобі хороших успіхів. Андрій прислав Лесі 300 карбованців і пише, що уже на волі. Тільки що він щитається на висилці. Каже, що як Леся закінчить школу, то забере її до себе. Я буду дуже рада. Нехай сам виховує свою дитину. А для Лесі тепер саме треба доброї науки і дисципліни. А мені вистачає і свого клопоту, аби витримала. Синів сьогодні розпустили на 12 днів. Трохи відпочнуть, будуть ходити в кіно. Дам їм грошей. Тепер купила костюмчика за 150 карбованців. Купила для Ромчика, але Рома не хоче, що штани спортові по коліна. Він любить довгі. Натомість Володя дуже хоче, щоб був йому уже сьогодні. Вдягався до школи, штани то якраз на Володю, а маринарка трохи завелика. Але то нічого, то плюс. Як випереш, то збіжиться. Наш Володя тут дуже любить убратися гарно, но тепер якраз йому підвезло, бо купила нову шапку за 37 карбованців. Ну і костюм. Нехай має. Він любить у читальню ходити, то треба гарно убратися. Ну і ще правду сказати, що Рома і Володя то пусті, що не можу дати з ними ради. Бити жалію, а слів не слухають у школі, то вони ведуть себе добре. Ну і книжок теж забагато читають, дуже завзяті до читання, і то обидва. У прошлому році то у бібліотеці наш Рома прочитав найбільше книжок від усіх учнів його класу. Юстине, Пиши, як проведете Новий рік, як там ваш концерт пройде. Я вже давно дивилася кіно, бо щось нема гарних картин. Юстине, я вже тобі не раз писала, щоб ти за нас не журився, бо ми не голодні і не дуже так обдерті. Цілуємо тебе міцно і нещодно разів. Твоя сім'я – Надія. Дорогий Юстине, ти скажи, що в такій біді живемо, а літа так біжать, як не знаю що. Аж не віриться, що уже 7 літ ми в розлуці. Ох, нема нічого страшнішого, як в розлуці так довго жити. Ох, скільки мук і терпіння. Дорогий Юстине, чого ми з тобою такі нещасливі? За що нам треба стільки витерпіти? Юстине, я не раз задумаюся, що таких, як я з тобою, то мало є людей. І все ж таки наші думки і характер схожі. Ти ж згадай за наше минуле молоде життя, що був час, що ми були нічим не зв'язані з тобою, і теж були розлучені, і тоді нам було дуже легко забути одне одного і знайти тобі десь там жінку, а мені тут чоловіка. Але все-таки так не сталося. Правду сказати, що мені дуже багато люди говорили, прямо намовляли, що не жди Юстина, бо він там досі має другу, він тебе не любить і не хоче, а ти зможеш знайти собі такого чоловіка, що тебе буде шанувати більше, як сам себе. І ось я тобі признаюся, що я б, може, була б і рішилася, якби ти був мені не написав одного листа, в якому сказав, що жди мене, не трать надій в наше будуче життя. От ті слова мене держали на своєму місці. А якби ти був написав мені щось в іншу сторону, тоді я була б послухала б людей, бо бачила б, що ти справді мене не хочеш». Дорогий Юстине, ось як допіру бачу ту щасливу і радісну без міри годину, як ти зайшов до Оленчиної хати увечором, був у сірому костюмі, а я прийшла із поля, жала і була у білій полотняній юбці, білій блюзці. Ох, скільки тоді було у нас радості! Ти помниш чи ні? А може, ще так колись і буде?